Tesalonika blesia ye hala ye gui nane. Mumba Kristi ma blesia. Begi jile je peji ya puava. Mukelo awe. Wa ye luva na anegu wowe. Tawao. Ye tuve miya wo upiema. Kia unana. Mwa umane nema demo yesu biehu. Ye tuve na mato vieva. Una golo mudeni uma. Pieva. Kia demo yesu epune muladeva. Gwa logo uluva aplina ake ke gwa wolo awe wolo kogbi ipo egbo handa hu maungo wi laye gbe oko kya maungo etaye kwe hula poe handa hu bele ya hu ke plina ane gwa we tiema so handa leke egbe uma kya no ge na si atina ti gwa ogo fale nya ha jo handa hu no mugbe agba Kristi ma mo gava klobe Mujilenga uma govama ta mula hilo patu patu ke demo apale la lo nasi agbima tana yue gowa imulolini eva apoegwala imulolini luvava lo kianu ge nasi ana gowo atie falena nugwile ke agbele kai gima igbele manuvu lo ma ke gowo na agbao ya feve muwe sabu gwina Kolonya eva ugama koloni domena ma mahogo upie auba Christmas blessing. Gwa uwavuli kanga kia wa yelo au nyonyo. Tawa atonya hi upiega a Christmas blessing nasia gwite Macedonia lole hugwe. Fale mwa uma nenema mumba Christmas blessing uma towie auli hu yili walo kowili dabla hu osole uwo eye uda hende le kema tawa o Ayege agahun hanina se ma jova wagbefa kiamu deni la uma jelo aye na se tila ni agwo te ba agwo uma tawa o wa hele anumugbi hanina se ba wagbefa mumba Kristi ma blessia mulongo wutonye hungo koloni nu ge na se ma te haga ko wuli anya ni kianu ge na se na tili imaglego huma jova Mulango la ke Yesu hailo. Ehe yebo mahehu. Fale mulango la ke nasi atilo ni lama a Kristi te hanga. Go apilo tuvulu tile mia Yesu ena. Kaina demo keni amwe. Tami amu uga ama la kia huna. Mwamu vulungo ayala fuli nama demo awa. Mwa yese, mwa ligu gama. Nasi agulo te hanga. Go malike yemba wae ayapelo gile ya. Ke go abuli vewi. Tao, demo agwa ogelego hon eye. Nasia, tulone, lama a Kristi te hanga. Tia ese tavulu lo te heye. Naoma, mwamu vulongo ayela awatina. Gwo amuate ni leloma hinda yila fefe hon. Demo maleva, lugui hon. Na vienga, mwa demo ne, mwa heilo kunafo. Fale na, aye awunyonyo nepo ajepejisye.